Rauhaa. Kun Jeesus tervehti opetuslapsia, niin hän sanoi, rauha teille. Ja minusta tuo on ihana tervehdys. Se ikään kuin sisältää sen, että te olette Jumalan rakkaita, olette Jumalan hyväksymiä, kuulutte Jumalan perheeseen, teille kuuluu Jumalan rauha. Ja näin teillekin ja meille kuuluu Jumalan rauha. Se on mahtava asia, kun sen sisäistää ja saa kokea päivittäin. Tämä kokous on saanut parhaan mahdollisen alun, kun olemme saaneet viettää yhdessä Herran ehtoollista, muistella meidän Herraamme, hänen uhriaan. Hänen vertaan, jolla hän maksoi meidän syntimme. Tästä on hyvä jatkaa. Mä koen omalla kohdalla ja varmaan Marja tai vaimonikin kohdalla, että on suurta armoa saada olla täällä teidän kanssanne yhdessä tänä aamuna. Vaikka ne ajat ei aina helposti natsaa, mutta kyllä ne nytkin on natsannut loppujen lopuksi ja saadaan olla täällä. Ja Herra on meidän kanssamme. Sen koen selvästi, ja kun olen rukoillut tämän aamukokouksen puolesta, niin olen myöskin saanut tuntea sisimmässäni, että niin kuin Jumalan henki jubileeraa, että on voimaa ja on johdatusta, on voitelua meillä tässä aamukokouksessa. Muuten nämä suuret jumalalliset totuudet, ne on sellaisia, jotka kulkee Raamatun melkeinpä sieltä alkulehdiltä aina ilmestyskirjaan asti. Ja yksi tämmöinen muuten on tämä Herran ehtoollisasiakin, vaikka sitä ei heti tule ajatelleeksi, mutta siellä Mooseksen 3. luvun uhrilaissa on tämä yksi uhri, jos muistatte, on kiitosuhri, yhteys ja kiitosuhri. Joissakin jonkunkielisissä se on kiitosuhrina ja taitaa meillä suomenkielisessä olla yhteysuhri. Ja se on juuri sellainen, johon leiviläiset papit saivat osallistua, eli ne, jotka elivät lähellä Jumalaa ja kuvaa tämän meidän aikamme seurakuntaa, jossa Jumalan lapsina saamme osallistua tähän yhteysateriaan. Se on samalla kiitos muistojuhla meidän Herramme kiitokseksi ja muistelemme hänen tekoaan. Elokuussa sain olla Keniassa Zion Harvest Missionin vuosijuhlassa. Siellä oli semmoinen 3 päivän vuosikonferenssi ja siellä tehtäväkseni tuli puhua aika monta kertaa, niin kuin Afrikkaan kun menee, niin siellä niitä puheenvuoroja jaetaan reilusti. Ja sain opettaa ja opetinkin juuri näistä uhrilajeista ja hämmästyin itsekin, kuinka hienosti siellä uhrilaissa on jo kuvattu meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ominaisuuksia, persoonaa, hänen työtään täällä maan päällä, hänen voittoaan. Kaikki nämä on siellä, kun niitä hengessä katsellaan, niin ne on sieltä asti. Ja nämä suuret periaatteet ovat siellä sitten profeetoissa, ja tietysti Jeesus itse eli nämä esikuvat tosiksi. Ja sen vuoksi ne on myöskin sitten apostolien kirjeissä vielä meille kerrottu lisäksi, kaiken vahvistukseksi. Torstai-iltana meillä oli tuolla Mikkelissä mielenkiintoinen Gideon ilta, semmoinen illallinen, johon oli kutsuttu pastoreita, seurakuntien edustajia ja Gideoneita. Meitä oli lähes 50. Timo vaimoineen oli edustamassa myös teidän seurakuntaanne. Ja Siellä muun muassa piispa Häkkinen puhui erittäin hyvän puheen meidän kaikkien mielestä, uskoisin. Hän nimittäin korosti Jumalan sanan arvovaltaa ja kertoi myöskin oman huolensa siitä, että nykyaikana kirkon piirissä, myös pappiskunnassa, jota hän valvoo piispana, on selvästi ilmennyt sellainen piirre, että Jumalan sanaa ei enää käytetä siinä määrin, sitä ei lueta, eikä sitä puheessa käytetä, eikä saarnoissakaan käytetä siinä määrin kuin hyvinä entisinä aikoina. En tiedä, mihin aikoihin asti hän sitten vertasikaan, mutta voidaan varmasti yhtyä siihen, että tämä huoli on ei vain kirkon huoli, vaan kyllä se on vähän meidänkin vapaiden suuntien huoli näinä aikoina. Jumalan sanan arvovaltaa tahdotaan nakertaa monella tavalla. Ja on tärkeää, että me, jotka uskomme Jumalan sanaan, pidämme sitä sanaa vahvasti esillä omassa elämässä, seurakunnan elämässä ja myöskin, jos mahdollista, yhteiskunnallisia asioita pohdittaessa. Mä oon kirjoittanut tänne vähän lunttiin, etten käytä liikaa aikaa. Mä en ihan tarkkaan tiedä, kuinka paljon Timo on ajatellut, taikka teillä yleensä on täällä tapana, kuinka pitkiä kokouksia teillä on nämä sunnuntain kokoukset, mutta ymmärsin niin, että tässä voidaan ihan reilusti puhua ja aikaa käyttää. Joo. Se, mikä varsinaisena asiana on laskeutunut sydämelle, niin ei ole nyt nämä uhrilait, jotka sinänsä olisi mielenkiintoisia kylläkin käydä myöskin yhdessä niitä tutkimaan, ja siihen saataisiin paljonkin aikaa kulumaan. Mutta me olemme tuolla Mikkelin helluntaiseurakunnassa päivän rukouskokouksissamme. Huomasin muuten, että teillä on täällä aamurukous hetki nimeltään. Toivottavasti se ei ole ihan pieni hetki, vaan kunnon tunti on meilläkin se päivärukous. Joo, amen. Niin, me ollaan käyty siinä, ennen kuin rukoillaan, niin semmoinen lyhyt, jota mä yleensä itse olen siellä sitten pitänyt, tämmöinen varttitunnin, parikymmentä minuutin raamatun tutkistelu, jolla on käyty Paavalin kirjeitä oikeastaan nyt jo parin vuoden ajan. Ja nyt tänä syksynä nimenomaan meillä on ollut roomalaiskirje. Ja siinä on niin hyviä kohtia roomalaiskirjeessä. Niin kuin tiedetään, roomalaiskirje on Paavalin kirjeistä kaikista pisin. Se on kaikista systemaattisin. Ja Martti Lutherkin, joka nosti Jumalan sanan arvovallan aikanaan korkealle, niin hänkin on sanonut, että Paavalin roomalaiskirje on sellainen, jossa evankeliumin perustotuudet ovat kaikista kirkkaimmin esillä. Silloin kun Paavali kirjoitti tämän roomalaiskirjeen, niin hän ei ollut koskaan käynyt Rooman kaupungissa, vaikka se oli suurkaupunki, yli miljoona asukkaan kaupunki jo siihen aikaan, ja ehkä Rooman seurakuntakin oli suurin alkuseurakunnista. Ehkä juuri sen tähden Paavali halusi sinne seurakuntaan kirjoittaa mahdollisimman selkeän ja pitkän ja systemaattisen kuvauksen evankeliumin totuuksista. Siinähän on ensimmäiset 1-8 lukua käsittelee oikeastaan pääasiassa syntikysymystä ja meidän vanhurskautumisperiaatteita ja periaatetta. Ja sitten siinä on 3 lukua 9, 10 ja 11, joissa Paavali käsittelee Israelin asiaa ja muita kansoja. Ja sitten ne loppu 12-16 käsitellään tämmöisiä meidän uskon elämään ja vaellukseen liittyviä pääkohtia. Tästä roomalaiskirjeestä, josta mielellään nyt teillekin vähän puhun, niin olen poiminut siitä luvusta 12 joitakin parhaita paloja, ja voidaan näitä yhdessä katsella. Ei niin, että uskoisin, että nämä olisivat teille mitenkään uusia kohtia. Päinvastoin olen ihan varma, että tässä seurakunnassa, jossa Raamattua on paljon opetettu, niin varmaan kaikkiakin näitä kohtia te tunnette ne ja teillä on niistä puhuttu ja te olette niitä soveltaneet, mutta tämmöisten suurimpien periaatteiden osalta on varmaan hyvä, että niitä myös silloin tällöin kerrataan ja tarkastellaan itseämme, miten me niitä sovellamme oman elämäämme. Mainitsinkin jo, että nämä kaikista merkittävimmät, oikeastaan kaikki merkittävimmät Raamatun totuudet on selkeästi sieltä Mooseksen kirjoista alkaen Raamatussa johdonmukaisesti. No Jeesuksen puheissa, vuorisaarnoissa nimenomaan hän vahvistaa kaikkia näitä periaatteita, suuria kysymyksiä ja muissa puheissaan. Ja elämässään ja teoissaan Jeesus vahvistaa edelleen ja sitten apostolien kirjeissä ne jälleen uudelleen tulee esille, niin että kenellekään ei voi jäädä epäselväksi Raamatun sanoma näistä suurista asioista. On niin monta kertaa niin selvästi siellä meille opetusta. Ei myöskään, jos ajatellaan erilaisia käännöksiä, eri kieliä, niin nämä suuret periaatteet löytyy kaikista käännöksistä, kaikista kirjeistä, ihan riittävän kirkkaana ja selvästi. Niin, luvussa 12, johonka nyt menemme, niin on suuri joukko näitä perustotuuksia ja me avaamme nyt tämän roomalaiskirjeen luvun 12 ja käydään tätä yhdessä vähän tutkailemaan. Niin minä Jumalan armahtavan, ensimmäinen jae siis, niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Pyydetään vielä Jumalan siunausta näille Raamatun kohdille, mitä käydään läpi. Herra, kiitos siitä, että sinä itse olet antanut Paavalin kautta ja Pyhän Hengen kautta nämä kirjoitukset meille opiksi, tiedoksi, että me elämässämme voimme ojentautua sinun tahtosi, taivaallinen Isä, sinun tahtosi mukaisesti, niin kuin sinun poikasi Herramme Jeesus Kristus ojentautui omassa elämässään, niin kiitos, että mekin saamme ojentautua sinun pyhän sanasi mukaan. Siunaa tämän Raamatun tutkistelumme Jeesuksen nimessä. Aamen. Paavali ei suoranaisesti käske tässä, vaan hän ikään kuin laupiaasti Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoittaa näitä Rooman seurakunnan uskovia antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi, uhriksi. Ja sitten hän laittaa tähän, tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Tämä ei tarkoita varmaan sitä, että me niin kuin järkeillen tätä Jumalan elämäntietä järkeilemällä menisimme eteenpäin, vaan ehkä tämä tarkoittaa sitä, että tämä on ei niinkään tunteiden asia, vaan tämä on meidän tahdon alueemme asia, kun me teemme näin, että me annamme ruumiimme eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Siinä kysytään meidän omaa tahtoamme. Tahdommeko todella antautua Jumalan tahtoa tekemään omassa elämässämme? Tämän saman periaatteen Paavali on kirjoittanut tähän roomalaiskirjeen 6. luku vähän eri sanoin, 6.13. Sanotaan näin, ja 14. jae. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Tässä on juuri tämä perusidea, jos niin sanoisi, että me voimme ollessamme armon alla, Jumalan armossa, niin silloin on mahdollista, että me voimme todella antaa itsemme ja jäsenemme Jumalan käyttöön. Antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina. Kuolleista eläviksi tulleina. Palvelimme kuolleita tekoja ennen uskoon tuloamme, mutta nyt kun Jumalan henki on saanut sijaan meidän sydämissämme, meidän sieluissamme, niin me olemme tulleet eläviksi Kristuksessa, Jeesuksessa. Tässä tulee nyt mieleen nämä puut täällä ympärillä, kun mä huomasin ja kysyinkin Timolta, että mitä nämä tarkoittaa, että onko sinä ollut täällä koko vuoden. Ja kuulin, että ei sentään, mutta teillä on tätä murhetta ja surua ollut ihan riittävästi. Mutta niin kuin täällä kauniisti sisar alkurukouksessaan mainitsi, niin seurakunta kasvaa sinne ylöspäin. Kiitos Jumalalle, se on. He ovat siellä perillä, jonne me kaikki olemme matkalla. Ja tästä matkalla olemisesta on juuri nyt tässä roomalaiskirjeen 12. luvussa kysymys. Mennään vähän eteenpäin. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Me tarvitsemme mielen uudistusta, jatkuvaa uudistusta. Uudistusta on monenlaista, yhteiskunnallista uudistusta ja työelämässä tarvitaan uudistusta ja opetusmaailmassa tarvitaan uusia metodeita ja uusia asioita. Samoin meidän uskon elämässämme meidän tulee olla tämmöisessä ikään kuin jatkuvassa uudistusprosessissa mukana. Ja käytännössähän se tarkoittaa sitä, että me uudistumme, kun me katselemme Jeesusta Kristusta hengessä, niin kuin Raamattu sanoo, me katselemme häntä ikään kuin kuvastimesta ja Jumalan henki saa sitten meitä siinä Herran läsnäolossa muuttaa, uudistaa ja muuttaa hänen kuvansa kaltaisuutta kohti. Sehän on tietenkin prosessi, joka kestää läpi meidän kaikkien elämän ihan loppuun asti. Mutta on tärkeää, että me lähdemme tähän Herran uudistamisen polulle ja tielle, koska se vaihtoehto, niin kuin tästäkin ilmenee, älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, koska on ihan varmaa, että jos me emme anna itsemme muuttua Jeesuksen kuvan kaltaisuutta kohti askel askeleelta, niin tulee käymään niin päin, että me vaan alamme mukautua. Ihminen on sellainen. Me alamme mukautua tämän maailman ajan mukaan pikkuhiljaa. ei sitä huomaakaan, mutta kaikki media, telkkarit ja lehdet ja muut, joissa on hyvin vähän tätä hengellistä, niin kuin kaikki ymmärrämme ja tiedämme, niin kun me sitä imemme, niin me mukaudumme pikkuhiljaa siihen suuntaan. Sen tähden muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, päivittäin. Ja tosiaan mua ilahduttaa, että teillä on tämä aamurukouskokous, koska päivä on hyvä alkaa rukoilemalla ja tutkailemalla, mitä Herralla on tälle päivälle sanottavaa, mitä hän tahtoo tästä päivästä mun kohdallani. Mennään sitten vielä seuraavaan. Oikeastaan nyt voitaisiin lukea muutamia jakeita, koska nämä koskee kaikki vähän samaa asiaa, eli sitä, että me olemme tässä seurakunnassa ja seurakunnissa jäseninä, jäseniä toinen toisillemme, ja yhdessä muodostamme tämän seurakuntaruumiin. Ja siitä Paavali nyt puhuu jakeesta 3 aina jakeen 8 loppuun, niin mä luen tämän pätkän täältä ja sitten vähän keskustellaan. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäkö virastaa vaarin, jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Joka kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten ja niin edelleen. Tässä on pitkä luettelo. Tärkeintä tässä minusta on se, että me koemme ja tiedostamme sen, että me olemme toistemme jäseniä. Ja kaikilla meillä on vähän erilainen funktio, erilainen tehtävä seurakunnassa. Ja kun me teemme sitä omaa juttua, minkä Herra on meille antanut, niin me silloin oikealla tavalla täydennämme toinen toisiamme ja seurakuntaruumissa toimii yhdessä hyvin. Ei voi ajatella niin, että yhdellä jäsenellä olisi kykyä tehdä kaikkia asioita. Semmoinen vaarahan on olemassa, että ajatellaan, että kun meillä on hyvä pastori, niin pastori hoitaa hommat. Hänet on palkattu sitä varten ja sitten seurakunta voi niin kuin huokasta helpotuksesta ja katsotaan, että se kuuluu palkatun henkilön eli pastorin tehtäviin ja velvollisuuksiin. Näin ei mikään seurakunta pärjää tässä maailmassa hengellisessä sodassa, koska tämä on hengellistä sotaa, johon meitä kaikkia tarvitaan, jokaista omalla paikallaan. Ja edelleen mä tätä esirukousroolia haluan korostaa, koska saan itsekin siinä olla mukana. Se on yksi tärkeimpiä hengen virkoja seurakunnassa, rukoilla ja taistella näitä pimeyden henkivaltoja vastaan näissä esirukoustilanteissa. Jos ei sitä ryhmää ole, joka jaksaa taistella kestävänä rukouksissa, niin monenlaisia ongelmia alkaa esiintyä. Sehän on ihan selvä. Vihollinen ei ole suinkaan laiska, vaan liiankin ahkera puhastelemaan ja puhaltamaan niitä omia epäilyksiään ja ongelmia ja kärjistää ihmissuhteita ja niin päin pois. Jos yksi jäsen kärsii, niin me kaikki kärsimme, eikö niin? Mutta sitten on tämä toinen, jos yksi iloitsee, niin iloitaanko me kaikki sen mukana vai ajatellaanko, että hetkinen, kyllä tuo nyt ajaa vähän liian hyvällä autolla tai jotain muuta vastaavaa. Efesolaiskirje 4 ja 7 puhuu tästä samasta asiasta. Eli Paavali puhuu myöskin siellä efesolaisten seurakunnalle, missä hän vaikutti pitkään. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Kristuksen lahjan mitan mukaan. Emme tiedä, mikä on tämä Kristuksen lahjan mitta itse kunkin kohdalla, mutta tokihan me voimme huomata, että on erilaisia armoituksia, on erilaista uskon määrää. Timo täällä sanoi, että toisilla on mahdollisuus rukoilla sairauden puolesta. Kaikki voimme rukoilla, mutta me hyvin tiedämme, että joidenkin kohdalla Jumala käyttää joitakin nimenomaan parantamaan sairaita. Se on yksi armolahja. Jollakin voi olla viisauden sanat. Vanhemmistossa tarvittaisiin nimenomaan viisauden sanojen armolahjaa. Ja siellä se pitäisikin toimia. Ja varmaan toimiinkin, jos sitä anotaan ja Herra edessä sitä etsitään. Sitten voidaan lukea vielä tähän samaan yhteyteen ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvusta. Ensimmäinen Pietari 4, sieltä jakeet 10 ja 11. Joillakin teillä on raamatut mukana, se on kiva, voitte sieltä seurata suoraan. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Tässä on myöskin tämä Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Jumala, joka on luonut tähti taivaat ja valtavan monipuolisen ihmeellisen elämän tänne maapallolle, niin onhan tietenkin niin, että omassa joukossaan, omien lastensa joukossa, tämä Jumalan moninaisuus, monipuolisuus myöskin ilmenee näissä armolahjoissa. Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Me olemme vain huoneita, joissa Jumalan armo vaikuttaa, esiintyy toisten parhaaksi ja yhteiseksi hyväksi. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumala sanoo, ja jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Ei meidän tarvitse ylittää ja rehkiä yli voimiemme ja niin, että jo ruvetaan valittamaan, että nyt aletaan kohta olla jo burn outissa. Tehdään niin paljon tätä hengellistä työtä. Valitettavasti tämä burnout, niin kuin tiedetään, on myöskin hiipinyt hengellisen työn alueelle. Meilläkin heruntaherätyksessä on. Ja tulee vaan mieleen se, että onko silloin oltu jo tämmöisellä inhimillisen teon alueella vai ollaanko tyydytty siihen, että ollaan Jumalan moninaisen armon huoneenhaltijoina. Tehdään sitä, minkä Jumalan armo vaikuttaa. Niin kuin Paavali sanoi, että hän haluaa puhua vain siitä, mitä Jumalan armo hänen kauttaan on saanut aikaan pakanoiden seurakunnissa. Ja paljon saikin Paavalin kautta, mutta myöskin meidän kauttamme Jumalan armo saa paljon aikaan. Sitten vielä luen jakeet 9 ja 10 täältä. Palataan tänne roomalaiskirjeen lukuun 12. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Nyt nämä opetukset jo vähän niin kuin tiivistyy, eikö? Tulee enempi tosi kyseeseen veljellisessä ja sisarellisessa tietysti myöskin rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan. Mitähän se helläsydämisyys tarkoittaa? Eiköhän se sitä tarkoita, että ei kovin helposti ainakaan, ei helposti kritisoida, ei helposti nähdä toisissamme niitä virheitä, joita meissä kaikissa on. Marjettakin tietää, että joitakin on minussakin, mutta... Aamenta huutaa, jaha, no niinpä. Kyllä meillä on, mutta helläsydämisyys, niin kuin perheessäkin on tärkeää, että se helläsydäminen rakkaus voittaa sen kriittisen mielen. Ja tästä helläsydämisestä, veljellisestä rakkaudesta Raamatussa on nyt paljon kohtia, mutta otetaan täältä ihan muutama pari. Mennään taas sinne Pietarin kirjeeseen, otetaan sieltä Pietarin kirje 1.22. Muuten jännä juttu, että jos Paavali kirjoittaa jotain, niin jo Pietari vahvistaa saman asian vähän omalta vinkkeliltä ja omalla tavallaan. Se on hieno juttu. Ja muut apostolit vastaavasti, mutta nimenomaan monta kertaa mä oon huomannut, että Paavali ja Pietari, nämä kaksi pääapostolia, niin puhuvat hyvin paljon loppujen lopuksi niin ikään kuin samalla suulla. 1.22. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljesrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Tässä kyllä kiinnittyy huomio tähän, puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa. Jeesus on totuus. Jeesuksen kuuliaisuudessa meidän tulee harrastaa tätä vilpitöntä veljes- ja sisarrakkautta. Jeesuksen kuuliaisuudessa. Silloin kun olemme hänen tahdolleen kuuliaisia, niin me noudatamme tätä mallia, että rakastamme veljiämme totuudessa ja vilpittömästi ja hartaasti puhtaasta sydämestä, että sinne ei jää mitään sellaista second thought, niin kuin toista ajatusta, että me vähän niin kuin kyllä voidaan vielä, kun tavataan, niin puhua mukavia, mutta käsi on jo vähän taskussa niin kuin nyrkissä. Että, ja sen vaistoaa toinen, milloin on tämmöinen vilpitön veljesrakkaus tai sisarrakkaus kyseessä. Kyllä sen vaistoaa, eikö? Ja meidän täytyy puhdistautua kaikesta sellaisesta, mikä estäisi tämän vilpittömän veljesrakkauden esiintymistä meidän seurakunnissa ja teidänkin seurakunnassa. Vielä Pietari puhuu tästä samasta toisessa Pietarin kirjeessä. Otetaanpa sieltäkin kohta. Ensimmäinen luku ja jakeet 7 ja 8. Pietarin toinen kirje. Jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Veljellinen rakkaus ja yhteinen rakkaus tarkoittaa, että me rakastamme muitakin ihmisiä kuin veljiämme. Niin se johtaa siihen, että me haluamme tehdä jotain toisten parhaaksi. Haluamme viedä, ei tuputtaa, mutta viedä luonnollisella ja rakkaudellisella tavalla tätä hyvää sanomaa toisille ihmisille. Että seurakunta voi olla oikeasti siunauksena omalla paikkakunnallaan, josta virtaa Jumalan rakkauden hyvä tuoksu ympäristöön. Ja kun siellä vallitsee tämmöinen hyvä veljesrakkaus, sisarrakkaus, niin kyllä sen ympäristökin havaitsee. Näin se vaan on. Ja päinvastaiset puheet, kyllä ne äkkiä leviää myöskin ympäristöön. Eli jos meillä on tätä Jumalan antamaa rakkautta, niin se väkisin johtaa meidät myös tekoihin. Täällä on tuo Reinikaisen Veikko ja Mirja, jotka me tunnetaan vähän pitemmältäkin aikaa, niin vaikka se on ollut jo vähän tuo Veikkokin ikääntynyt, niin aina sen vaan on vienyt tämä rakkaus niihin afrikkalaisiin sinne kentälle. Monta kertaa mekin ollaan vähän sukuakin, niin kuultu, kun hän sanoi, että nyt tämä oli jo viimeinen kerta. Ja Mirja varsinkin sanoi, että ei me jakseta enää lähteä, mutta sitten vaan kun muutama viikko kuluu, niin taas saadaan kuulla, että lentolippu on hankittu. Että te enää lähde varmaankaan, mutta se on tämmöistä. Jos meillä on sitä sisäistä näkyä ja rakkautta ja näkyä toisten hädästä, niin se vie meidät väkisin toimimaan. Ei voi mitään. Vielä jakeessa 11, edelleen jos mennään tänne roomalaiskirjeen 12 lukuun, emme muuten koko lukua nyt tässä kahlata ihan läpi, mutta vielä pari makeata kohtaa. Älkää harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessä palavat ja palvelkaa Herraa. Älkää harrastuksessanne olko veltot. Mitähän tuo velttous hengellisessä mielessä mahtaisi tarkoittaa? On selvää, että meidän päävihollisemme pyrkii vaikuttamaan sillä tavalla, että me oltaisiin mahdollisimman epäröiviä, epäileviä, jopa epäuskoisia, ajateltaisiin, että nyt kun on tämmöisiäkin vaikeuksia, niin eihän tästä mitään tulekaan. Ja aletaisiin ikään kuin velttoilla, eikä pidettäisikään uskossa kiinni siitä, että Jumala on tämänkin seurakunnan asettanut tähän tälle paikkakunnalle. Ja halleluja, tästä mennään eteenpäin Herran kanssa yhdessä, uskossa. Usko vie voittoihin. Se on vaan näin yksinkertainen ja tosiasia. Ja velttous on hengellisen palavuuden niin kuin vastakohta, se toinen äärilaita. Että jättää rukouselämän vähemmälle, että muutaman hetken jaksaa olla rukouksissa. Ei odota Herran läsnäolossa, että hän saa virittää ja tehdä palavaksi päivittäin. Se on hengellistä velttoutta. Ja silloin vihollinen pääsee helposti syöttämään niitä omia ajatuksiaan meidän mieleemme. Epäröintiä, epävarmuutta, kaikkea sellaista, mikä hiljentää meidän vauhtiamme mennä eteenpäin uskon tiellä. Vielä käännän sinne 12 lukuun. Otetaan sieltä jae 12. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset ja rukouksessa kestävät. Toivossa iloiset. Jos meillä ei olisi varmaa pohjaa meidän toivolle, niin tämmöinen toivossa iloiset toivottaminen olisi niin kuin tyhjän päällä. Mutta nythän meillä on mahtava pohja ja perusta meidän toivollemme. Ja se on tietysti se, että me tiedämme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen voittaneen Golgatalla vihollisen vallat ja voimat. Me tiedämme, että hän on noussut ylös ja rukoilee meidän puolestamme Jumalan valtaistumen oikealla puolella. Me tiedämme, että Pyhä Henki on lähetetty ja myöskin asuu meissä, vahvistaa meidän uskoamme ja huokaillen rukoilee myös meidän kauttamme silloin, kun me annamme siihen mahdollisuuden. Meidän toivossa ja toivolla on vahva pohja ja perusta. Sen tähden olkaamme toivossa iloiset ja ahdistuksessa kärsivälliset. Niitäkin tulee, mutta kun me olemme kärsivällisiä ahdistusten koittaessa, niitähän voi tulla seurakuntakohtaisesti, niitä voi tulla kansallisiakin ahdistuksia, niitä voi tulla henkilökohtaisia kaikilla eri alueilla ja tasoilla. Ollaan kärsivällisiä. Odotetaan Herran apua ja varmasti hän auttaa ja ilmestyy meidän ahdistuksissamme auttamaan. Rukouksessa kestävät, siitä jo tulikin mainittua, että me tarvitaan kestäväisyyttä. Kestäväisyyttä rukoustaisteluissamme, siihen Raamattu monessakin kohdassa meitä kehottaa. Mutta tähän yhteyteen otetaan tuolta hebrealaiskirjan 10. luvusta vielä yksi. Hebrealaiskirjan kirjoittajakin nimittäin puhaltaa tähän samaan hiileen, mistä äsken mainitsin, että Paavali ja Pietari, ehkä Paavali on kirjoittanutkin, emme tiedä hebrealaiskirjeen. 10 ja jakeet 35 ja 37. Hebrealaiskirja. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, tulee hän, joka tuleva on. Eikä hän viivyttele. Siis me odotamme Herraamme. Raamattu puhuu niin monessa paikassa ja varsinkin siellä ilmestyskirjan viimeisissäkin jakeissa, että minä tulen pian. Jeesus tosin ei tiennyt tulemisensa hetkeä. Hän sanoikin, että sitä hetkeä ei tiedä kukaan kuin isä. Mutta apostolit virittivät seurakuntiin tämän Herran pikaisen tulemisen odotuksen mielialan. Ja on oikein, että me seurakunnissa jatkamme tätä samaa Herran odotuksen mieltä. Hän tulee. Me tiedämme monia merkkejä, hänen tulemisensa merkkejä. Me emme tiedä sitä tarkkaa aikaa, eikä tiedä kukaan muukaan, paitsi isä yksin. Eli meidän on ihan turhaa yrittää veikata, että nyt ihan heti huomenna, ensi vuonna, 5 vuoden sisällä. Silloin kun mä olin nuori uskova kauan aikaa sitten, niin muistan kuinka monet lähetyssaarnaajat, jotka lähtivät, siihen aikaan lähdettiin 5 vuoden töömeille, niin ne sanoivat, että seurakunnalle Helsingin Saalemissa oltiin silloin, että nyt jättivät niin kuin jäähyväiset seurakunnalle, että olen ihan varma, että Jeesus on tullut ennen kuin me palaamme seuraavan kerran kotimaahan. Heitä nähtiin vielä monta kertaa ja nytkin ovat eläkkeellä. Vielä yksi kohta täältä 12. luvusta. Jakeesta 13. pari jaetta. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne, harrastakaa vieraan varaisuutta. No tästä ei varmaan täällä teidän seurakunnassa tarvitse kehottaa. Olen huomannut, kuinka valtavan vieraanvaraista joukkoa te olette. Nyttenkin meillä on jo 2 lounaskutsuakin muuten, niin tällekin matkalle ja aina ennenkin on ollut. Mutta sitten jatketaan. Siunatkaa vainoijianne, siunatkaa, älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Nythän on ollut niin, että teillä on ollut tätä itkemisen puolta viimeisen vuoden aikana, kun on useampia, ymmärtääkseni, saanut tämän kotikutsun. Ja vaikka tiedämme, että he ovat siirtyneet parhaaseen suuntaan, niin silti se riipasee ja on lähiomaisia, joiden kanssa me itkemme yhdessä. Siunatkaa vainoijanne ja niitä, joiden arvelette tehneen väärin teitä vastaan. Semmoisiakin voi olla meillä mielessä. Tuntuu, että nyt meitä on vähän väärin kohdeltu. Ei ihan nappiin ole mennyt. Mutta filippiläiskirjeessä Paavali antaa tämmöisen ajatuksen. Niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, vai joko mä luinkin tämän, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Sopuisat ja yksimieliset. Se kuuluu tähän hengen lain piiriin. Emme tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyydöstä, vaan nöyryydessä pidämme toista parempana kuin itseämme. Nöyryydessä. Sopuisat ja yksimieliset. Tähän haluaisin ihan niin kuin viimeisenä Raamatun kohtana lukea täältä psalmeista tämän veljessovun siunauksen, joka on minusta yksi Raamatun ihanimpia kohtia. Se on psalmi 133. Se on myöskin yksi kaikista lyhyimmistä psalmeista. Se on otsikoitu veljessovun siunaus, matkalaulu, Daavidin laulu. Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat. Se on niin kuin kallis öljy pään päällä, joka tiukkuu partaan, Aaronin partaan, jota tiukkuu hänen viittansa liepeille. Se on niin kuin Hermonin kaste, joka tiukkuu Sionin vuorille, sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen elämän ikuisiksi ajoiksi. Eikö se ole aivan mahtavasti sanottu veljessovun tai sisarsovun siunauksesta? Se on niin kuin öljy, kallisarvoinen, tuoksuva, ihana öljy, joka valuu Aaronin partaan ja tiukkuu hänen viittansa liepeille. Se on niin kuin ylitse vuotavainen niin, että se tuoksu leviää siihen huoneeseen, siihen ympäristöön, siihen seurakuntaan ja siihen pitäjään, jossa tämmöinen veljessopu on voimassa ja on vallassa. Ja mä todella rukoilen ja uskon, että täällä teillä saa olla tämmöinen veljessopu. Ja kasvakoon se edelleenkin. Käydään rukoukseen. Herra, kiitos näistä Paavalin eväistä, jotka ovat meille ikään kuin hengellistä ruisleipää meidän arkeemme varten. Ja Herra, anna näiden sanojen jäädä elämään sydämiimme ja erityisesti, Herra, suo, että meillä kaikilla saisi olla runsaana tämä keskinäinen rakkaus ja yhteenkuuluvaisuus ja seurakunnassa selkeästi se tunne, että me olemme toinen toistemme jäseniä ja yhdessä muodostamme sinun paikallisen ruumiisi. Kiitos, että sinä jäät siunaamaan jälleen tätä ihanaa Kangasniemen helluntai-seurakuntaa, sen vastuuhenkilöitä ja kaikkia jäseniä. Jeesuksen pyhässä nimessä. Aamen.